नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. दक्षिण गोंयान आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 आयज समारोप जालो. भाजपाचे नवी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आयज आनी फाल्यां गोंय भेटीचेर आसात. आयज सकाळी ते गोंयांत पावले. डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ताळगांव हांगा आयोजित 2 दिसांच्या करियर कॉन्क्लेवाचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जालें. आनी राज्य कर्मचारी भरती आयोगान कोंकणी शाळांनी 38 जाल्यार मराठी मुळाव्या शाळांनी 352 पदां भरपा खातीर जाहिरात दिल्या. पुराय खबरो. दक्षिण गोंयांत सुरू आशिल्ल्या इंडिया एनर्जी वीक 2026 आयज समारोप जालो. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी 4थ्या आवृत्तीचें वर्णन आश्वासक आनी प्रभावी अशें केलें. समारोप सुवाळ्यांत उलयतना केंद्रीय मंत्री पुरी हांणी सांगलें की ह्या कार्यावळीन जागतीक ईसीओचो व्हड वांटो आशिल्लो आनी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी खोल रुची दाखयली. वीज, गॅस आनी जहाज बांदणी वाठारांत जायत्यो कबलाती जाल्यात. नवो जागतीक कंपन्यांक भारतीय कंपनी कडेन सहकार्य करपाची उमेद आसा अशें तांणी नदरेक हाडून दिले. भारत उर्जा सप्तक संवसारांतले दुसरी व्हड उर्जा माची म्हूण पयलींच उदेल्या अशें तांणी मुखार सांगलें.
We are the third largest consumer, fourth largest refiner, fifth largest exporter. In the coming years, from now to 2027, 2028, 2030, India will continue to occupy center stage in the global discourse. And I think we are very well equipped, both in terms of ensuring availability, affordability, of course, it depends. But so far, we've insulated our consumer from, you know, him. And ultimately, the sustainability which is a really great story.
भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस गोंय भेटीचेर आसात. आयज सकाळी ते गोंयांत पावले. ह्या वेळार तांकां पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांसयत पेडणे मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार येवकार दिलो. ते उपरांत पणजे भाजप मुख्यालयांत तांकां भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तशेंच मंत्री, आमदार आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी येवकार दिलो. आयज आनी फाल्यां तांच्यो उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत पक्ष पावड्या वेळ कार्यावळी आसात. जाल्यार फाल्यां ताळगांवां कम्युनिटी हॉलांत कार्यकर्ता संमेलनांत नितीन नबीन भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पणजेच्या आदर्श करियर केंद्राखाला आयुक्त कामगार आनी रोजगार विनिमय कार्यालयांत आयोजित केल्ल्या 2 दिसांच्या करियर कॉन्क्लेवाचें उक्तावण डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ताळगांव हांगा केलें. हो करियर कॉन्क्लेव गोंय सरकारचो पयलोच उपक्रम आसा, जंय नामनेचे वक्ते, तरणाटे, आयकॉन, कॉर्पोरेट फुडारी, प्रेरणादायी प्रशिक्षक आनी सरकाराचे प्रतिनिधी एकाच माचेर एकठांय येवन विद्यार्थ्यांकडेन संवाद सादतले आनी करियर उदरगत, उद्देजकता, फुडारपण आनी वैयक्तीक वाढ हाचे संबंधीत प्रश्नाचेर विचार करतले. तज्ञ मार्गदर्शन, प्रेरणादायी इनपुट आनी संरचीत करियर जागृताय मेळून गोंयच्या तरणाट्यां खातीर एक जिवंत आनी प्रेरणादायक वातावरण तयार करप हो करियर कॉन्क्लेवाचो मुखेल हेत आसा. ह्या वेळार कामगार आनी रोजगार मंत्री आंतानासियो मॉन्तेरात, कामगार आनी रोजगार खात्याचे आयुक्त सहसचिव संदीप जॅकीस, कामगार आनी रोजगार आयुक्त राजेश आजगांवकर हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजीच्या आझाद मैदानावयल्या हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र दवरून भारताच्या स्वातंत्र्याखातीर जांणी आपल्या जिणेचो त्याग केलो तांच्या उगडासाक आर्गां ओपली. मुखेल सचिव डॉ के व्ही कान्नवेलू, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, जिल्हाधिकारी अंकित यादव, के आर चौरासिया, गोंय दमण आनी दीव स्वतंत्र सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय आनी हेर मानेस्तांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओपली. पुलीस पंगडान शस्त्र सलामी दिली आनी पुलीस बँड पंगडान लास्ट पोस्टची धून वाजयली. बालभवनाच्या विद्यार्थ्यांनी देशभक्ती गीत सादर केली. महात्मा गांधी हांच्या उगडासाक 30 जानेवारी हो हुतात्मा दीस म्हूण पाळटात. 30 जानेवारी 1948 वर्सा महात्मा गांधीजींची हत्या जाल्ली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात.
भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत.
वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा.
भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर.
नेक्स्ट जेन GST, बेटर एंड सिंपलर.
राज्य कर्मचारी भरती आयोगान कोंकणी शाळांनी 38 जाल्यार मराठी मुळाव्या शाळांनी 352 पदां भरपा खातीर जायरात दिल्या. पात्र आनी इत्सूक उमेदवारांनी ऑनलायन स्वरुपान 20 फेब्रुवारी 2026 मेरेन अर्ज करप गरजेचे आसात. gssc.gov.in हे वेबसायटीचेर भरून सादर करप गरजेचे आसात. कोंकणी शिक्षकांच्या 38 पदां मदली 19 पदां सर्वसामान्यां खातीर आसात. ओबीसी खातीर 15 तर 4 पदां ईडब्ल्यूएस खातीर राखीव आसात. 38 पदां मदल्या 8 पदां दिव्यांगा खातीर राखीव आसात. मराठी शिक्षकांच्या 352 पदां मदली 158 पदां सर्वसामान्यां खातीर आसात. उरिल्ली पदां एसटी 42, एससी 4, ओबीसी 113, ईडब्ल्यूएस 35 अशी राखीव आसात. तशेंच 352 पदां मदली 16 पदां दिव्यांगा खातीर, 7 पदां एक्स सर्व्हिसमॅन जाल्यार 8 पदां खेळगड्यां खातीर राखीव आसात. उमेदवारांची निवड सीबीटी परिक्षेतल्या गुणा प्रमाण जातली. पहिल्या आनी दुसऱ्या अशा दोनूय सीबीटी परिक्षांचो अभ्यासक्रम जायराती सयत वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या ओपीडी सेवा खातीर 4 फेब्रुवारी सावन ऑनलायन अपॉइंटमेंट बुकींग सुरू करतले. जनरल मेडिसीन, जनरल सर्जरी, ईएनटी, ऑर्थोपेडीक आनी डर्मेटोलॉजी ह्या ओपीडी खातीर दरेकी 100 ओपीडी स्टॉल प्रायोगिक तत्वाचेर ऑनलायन बुकींग आसतलें. लोकांनी www.gmcgoa.edu.in ह्या वेबसायटीचेर भेट दिवन ऑनलायन ओपीडी बुकींग सेवेचो लाव घेवचो. दुयेंतीन मोबायल आधारीत ओपीडी पद्दती वरवीं नोंदणी करतना आभा कार्ड वा डीडीएसवाय कार्ड असो मुळावो तपशील भरपाक जाय. नवीन दुयेंतींक ऑनलायन अपॉइंटमेंट बुकींग करपा खातीर एक वेळ 100 रुपया भारतीय नागरीक आनी 250 रुपया विदेशी नागरिकांक फारीक करचे पडटले आनी ही नोंदणी 2 वर्सां ग्राह्य आसतली. अपॉइंटमेंट बुकींग यशस्वी जाल्या उपरांत स्लीप तयार जातली जी संबंधीत ओपीडीन दाखोवची पडटली. बूक केल्ल्या स्टॉलाच्या अर्दवर पयली दुयेंतीन ओपीडीन हजर रावपाक जाय. कसली अडचण आसल्या लोकांनी मेडिकल रेकॉर्ड विभाग ओपीडी क्रमांक 15 पयलो माळो ओपीडी ब्लॉक गोंय वैजकी महाविद्यालय हांगा संपर्क करचो अशें कळीत केलां. गुळे वखदाच्या गैरवापरा आड जागृताय करपा खातीर आनी निरोगी सकारात्मक जिणेक उर्बा दिवपा खातीर समाज कल्याण संचालनालयान रील मेकिंग सर्तीन सहभागी जावपाक आमंत्रीत केल्यात. भारत सरकारच्या सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण मंत्रालयान तयार आनी अंमलबजावणी केल्ल्या गुळे वखदांची मागणी कमी करपा खातीर राष्ट्रीय कृती आराखडो ह्या केंद्रीय येवजणे अंतर्गत ही सर्त आयोजित केल्या. गुळी वखदांक ना म्हणात ह्या विशयाचेर रील मेकिंग सर्त 2 गटांत आयोजित केल्या. विद्यार्थी गट आनी सामान्य नागरीक गट अशा 2 गटांत आसात. रिलाची कालमर्यादा उण्यान उणी 60 सेकंद आनी चडांत चड 90 सेकंद आसपाक जाय. रील इंस्टाग्रामचेर @socialwelfare.gova @ur.pणजी हाचे कडेन जोडिल्ले आसपाक जाय. रिलान कसलोच अपमानास्पद, हिंसक वा अयोग्य कंटेंट आसपाक जायना. रील ऑरिजिनल आसूंक जाय. रील इंग्लीश, हिंदी, कोंकणी वा मराठीन आसपाक जाय. सबटायटल उर्बा आसतली. 50% सर्जनशीलता आनी 50% कंटेंट आनी मेसेज स्पश्टता हे निर्णायक निकश आसतले. रील अपलोड करपाची निमणी तारीख 8 फेब्रुवारी आसा. 25वे युवा कोंकणी साहित्य संमेलन शेनवारा 31 जानेवारी आनी आयतारा 1 फेब्रुवारी 2026 अशे 2 दीस PM श्री सर्गेस्त हिरोजी राव बाबुराव देसाई सरकारी माध्यमिक विद्यालय ठाणे सत्री हांगा जातले. गोंय कोंकणी अकादमी आनी साहित्य मंथन सत्री हांचे जोडपालवान हे संमेलन आयोजित केला. खेळ सावर्डे दूदमळा हांगाच्या अलंकार स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आनी बागवाडा सावर्डे विकास समिती हांचे जोडपालवान फाल्यां सावन स्वर्गीय गिरीश प्रभू पाऊसकर यादिस्तीक टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तीचे आयोजन केला. ही सर्त आनंदीवाडी सावर्डे हांच्या मनोहर परिकर मैदानाचेर 31 जानेवारी आनी 1 फेब्रुवारी अशे 2 दीस चलतली. हवामान पणजे वेधशाळेन दिल्ले माहिती प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान 21.8 डिग्री सेल्सियस नोंद केला. मुरगांवां चडांत चड तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान 21 डिग्री सेल्सियस नोंद केला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. दक्षिण गोंयान आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 आज समारोप जालो. भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आयज आनी फाल्यां गोंय भेटीचेर आसात. आयज सकाळी ते गोंयान पावले. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ताळगांव हांगा आयोजित 2 दिसांच्या करियर कॉन्क्लेवाचे उक्तावण आयज मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले. आनी राज्य कर्मचारी भरती आयोगान कोंकणी शाळांनी 38 जाल्यार मराठी मुळाव्या शाळांनी 352 पदां भरपा खातीर जायरात दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. नमस्कार.